Doamnelor și domnilor, de obicei, catalogul certitudinilor vieții se limitează la moarte și impozite. O enumerare mai realistă ar include și durerile în regiunea lombară. 80% dintre adulți vor suferi de dureri lombare în cursul vieții, ele constituind una din cauzele cele mai frecvente de prezentare la medic și de incapacitate de muncă. În Statele Unite, cheltuielile produse de dureri lombare se ridică anual la peste 50 de miliarde de dolari, adică costul a două aeroporturi și jumătate de talia celui din Hong Kong, dat de curând în folosință. În mod incontestabil, durerile lombare reprezintă una din suferințele cele mai importante dintre stările care nu duc la moarte și frecvența lor nu este egalată decât de misterul care le însoțește. În țările industriale s-a ajuns la un paradox. Progresul tehnic și automatizarea au scăzut efortul fizic, mijloacele de diagnostic și tratament s-au perfecționat și cu toate acestea, cazurile de incapacitate de muncă datorită durerilor lombare sunt în continuă creștere. Vestea cea bună este că majoritatea bolnavilor cu dureri lombare se ameliorează foarte repede, chiar și cei cu dureri severe. Vestea rea o constituie frecvența recidivilor, dar din fericire și ele se rezolvă ca și primul episod. Durerea lombară e un simptom care poate semnaliza diferite stări care afectează structurile regiunii respective, mușchi, ligamente, articulații și discul intervertebral. S-ar putea să fie și o îngustare a canalului spinal, care survine odată cu înaintarea în vârstă. Durerile lombare pot fi și urmarea anomaliilor congenitale ale coloanei vertebrale. Dar și afecțiunile altor formațiuni anatomice, ca rinichi, pancreas, aortă sau organe sexuale, pot produce dureri în această regiune. În sfârșit, durerile lombare pot constitui simptomul unei boli grave, ca infecții ale oaselor, cancer sau forme rare de artropatii. Din fericire, astfel de stări sunt rare. Aproximativ 98% dintre bolnavii cu dureri lombare prezintă leziuni musculare, ligamentare, osoase sau de disc intervertebral de natură benignă. Complexitatea acestei suferințe se asociază cu o altă realitate supărătoare și anume aceea că nu există decât o relație foarte slabă între simptome, rezultatele examenelor radiologice și modificările anatomice sau fiziologice. În consecință, majoritatea investigaților caută să excludă cauzele extreme ale durerilor, cum ar fi infecțiile, cancerul sau compresiunea unui nerv. Aproximativ 85% dintre bolnavii cu dureri lombare rămân însă fără un diagnostic precis, mai ales că foarte mulți nu-și pot aminti niciun incident specific care să fi declanșat simptomele. Uneori, durerile lombare sunt legate de stres. Un studiu publicat în luna mai 1998 de către Astrid Lempe și colaboratorii de la Universitatea Innsbruck a găsit o relație între evenimentele stresante ale vieții și apariția durerilor lombare. De multe ori, determinarea cauzei exacte a durerilor este mai mult o artă decât știință. Iar dacă bolile severe au fost excluse, precizarea poate că nici nu e necesară în majoritatea cazurilor. Și dacă adesea pacienții sunt contrariați și derutați datorită nesiguranței pe care o observă în încercările de a se ajunge la un diagnostic cât se poate mai exact, îi asigurăm că nu sunt singuri. Aceleași sentimente le au și medicii. O cercetare suedeză care a durat 10 ani a arătat că, cel puțin la adulții sub vârsta de 50 de ani, examenul radiologic n-a adăugat decât foarte puțin la datele examenului clinic. O cauză neașteptată s-a găsit abia la unul din 2500 de pacienți. Tot cercetătorii suedezi au arătat că multe stări ale coloanei vertebrale considerate drept cauze de dureri, în realitate, nu sunt însoțite de simptome. Foarte multe anomalii ale coloanei erau la fel de frecvente la persoanele asimptomatice ca și la cele cu dureri. Deci, radiografia poate duce în eroare. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că examenul radiologic implică expunerea organelor sexuale la doze mari de radiații ionizante, de peste 1000 de ori mai mari decât cele necesare pentru radiografia toracică. În sfârșit, chiar și radiologi cu multă experiență interpretează același film în moduri diferite, ducând la nesiguranță și chiar la tratamente inadecvate. Conform ultimelor directive privind investigarea durerilor lombare, radiografia se recomandă doar la cei care au suferit leziuni majore în urma unei căderi sau accident de circulație. Speranțele legate de tomografia computerizată și rezonanța magnetică au fost iluzorii. Un motiv important este că aceste examene descoperă anomalii alarmante la persoane care nu acuză niciun fel de simptom. Un studiu efectuat în anul 1990 în cadrul Universității Washington asupra 67 de persoane care niciodată n-au prezentat dureri lombare sau sciatică a arătat că prin metoda rezonanței magnetice s-au găsit hernii de disc la 20% dintre persoanele sub vârsta de 60 de ani și la 33% la cei care au depășit această vârstă. 80% din cei de peste 60 de ani prezentau o protruzie discală, adică o bombare, o proeminență, o ușoară ieșire în afara discului intervertebral. Și aproape la fiecare s-au găsit leziuni degenerative de disc intervertebral. O altă cercetare publicată în anul 1994 de către o echipă din California asupra a 98 de persoane fără acuze lombare a constatat că o treime prezenta discuri intervertebrale anormale. Deci, depistarea unei hernii de disc nu dovedește decât un singur lucru, și anume că pacientul are o hernie de disc. Și atâta tot. S-ar putea ca simptomele prezentate să n-aibă nicio legătură cu modificările descoperite. Aceste date sugerează că la unii anomaliile coloanei vertebrale sunt doar descoperiri întâmplătoare, dar care nu produc dureri. Mai mult, nici examenul cel mai bun nu reușește să identifice un simplu spas muscular sau un ligament lezat, care probabil că determină dureri la un număr apreciabil de bolnavi. Cu alte cuvinte, examenul clinic este cel puțin la fel de important ca și examenele radiologice, iar intervenția chirurgicală la bolnavii ale căror dureri lombare se asociază numai cu anomalii evidențiate radiologic pot să nu fie necesare, uneori fiind chiar dăunătoare. Dacă mai de mult se recomanda repauzul la pat, acum se indică reluarea activităților normale în măsura în care pacientul le poate efectua. S-a arătat că 4 zile de repauz la pat n-au adus rezultate mai bune decât 2 zile la pat, sau decât continuarea activității. Teama că activitatea ar exacerba situația și ar întârzia restabilirea sau însănătoșirea nu este întemeiată. De fapt, bolnavii cu dureri lombare acute care își continuă activitatea uzuală așa cum pot, evoluează mai bine decât cei care zac în repaus la pat sau încearcă imediat exerciții fizice. S-a arătat că persoanele care au rămas active în ciuda durerilor acute au prezentat mai puține dureri cronice ulterior decât cei care așteptau în pat dispariția durerilor. Durerile cronice sunt definite cele care au o durată de 3 luni sau mai mult. Deci, cei care continuă activitatea normală, în ciuda durerilor, au un prognostic mai bun. Desigur, faptul că repausul la pat este ineficace nu înseamnă că oricine își poate relua imediat serviciul obișnuit. Unele persoane cu activități, cu ocupații care necesită eforturi fizice deosebite, nu vor putea să-și reia activitatea normală așa de repede ca cei care au o muncă sedentară. Se recomandă însă reîntoarcerea la servici cu o muncă mai ușoară. Tracțiunile efectuate asupra coloanei n-au rezultate în durerile lombare. Stimularea nervoasă transcutană printr-un curent electric slab în zonele dureroase n-are un efect de durată. Injecțiile cu preparate de tip cortizon nu sunt mai eficace decât cele cu ser fiziologic. În schimb, există dovezi din ce în ce mai numeroase privind importanța exercițiului fizic atât în prevenirea cât și tratamentul durerilor lombare cronice. În emisiunea de mâine vom prezenta câteva exerciții care se pot efectua acasă și care dau ameliorări evidente. Nu există un anumit exercițiu care să facă minuni, ci programele aerobice pentru condiția generală, asociate cu exerciții specifice pentru a ameliora forța și rezistența musculatorii lombare, dau rezultatele cele mai bune. Tratamentul chirurgical este indicat numai dacă există o hernie discală clară, evidențiată prin mijloace radiologice, corespunzând unui sindrom dureros cu semne de iritație nervoasă și care nu răspunde la un tratament conservativ timp de 6 săptămâni. Hernia de disc e mai frecventă la adulții între 30 și 50 de ani. Studii recente arată că chiar și la bolnavii cu hernie de disc, remisiunile spontane constituie regula. Investigații fine evidențiază că partea herniată a discului se micșorează cu timpul în mod natural, adică de la sine, și că 90% dintre bolnavi se vor ameliora treptat în decurs de 6 săptămâni. În felul acesta, numai aproximativ 10% dintre bolnavii cu o hernie de disc simptomatică vor avea nevoie de intervenția chirurgicală. Și deoarece majoritatea durerilor lombare nu se datoresc herniei de disc, proporția bolnavilor cu dureri lombare care sunt candidați pentru intervenția chirurgicală este de aproximativ 2%. Un studiu efectuat pe termen lung asupra 280 de pacienți ridică semne de întrebare privind entuziasmul pentru intervenția chirurgicală. Cu toate că pacienții operați au scăpat mai repede de dureri decât cei tratați conservativ, după 4 și 10 ani, între cele două grupe nu mai exista absolut nicio deosebire. Îngustarea canalului rachidian constituie motivul cel mai frecvent al intervențiilor chirurgicale la cei care au depășit vârsta de 60 de ani. Din nefericire, indicațiile chirurgicale pentru această stare sunt chiar mai puțin precise decât cele pentru hernia de disc. Îngustările tind să survină la mai multe niveluri decât într-unul singur, cum se întâmplă de obicei în cazul herniei discale. În plus, acești bolnavi sunt mai în vârstă și deci sunt mai susceptibili la complicațiile intervenției. Mâine vă vom prezenta câteva exerciții utile pentru durerile lombare.